Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. Vatikan je za eno leto prestavil Svetovni dan družin in Svetovni dan mladih. O tem smo se pogovarjali s tajnikom Urada za družino Luko Mavričem in Tilnom Čebuljem iz Zavoda Katoliška mladina. Papež je zaradi negotovih razmer pandemije koronavirusa prestavil dva množična dogodka. Svetovno srečanje družin, ki bi moralo biti junija prihodnje leto v Rimu, bodo pripravili junija 2022. Svetovni dan mladih, ki bi moral biti avgusta leta 2022 v Lizboni, pa je prestavljen na avgust 2023. Tajnik Urada za družino Luka Mavrič je ob tej novici za naš radio spomnil na geslo svetovnega srečanja družin, ki je družinska poklicanost in pot svetosti.
V tem geslu se skrivata naslova papeževe okrožnice Radost ljubezni ali Amoris Laetitia in apostolske spodbude Veselite in radujte se, Gaudete et exultate. S tem je jasno nakazal željo, da se družine še enkrat poglobimo v sporočilo teh dveh okrožnic, predvsem z tega vidika, kako živeti družinsko ljubezen kot poklicanost in kot pot svetosti v vsakdanjem življenju. Zato si to srečanje zastavlja namero, da se okrožnica Amoris Laetitia, ki je šla po sinodi o družini leta 2016, ponovno prebere v luči apostolske spodbude, ki govori o poklicanosti vseh k svetosti, Gaudete et exultate, ki je izšla 2018. Svetost ni rezervirana samo za tiste, ki imajo neke herojske kreposti, ki se jim dogajajo čudeži, ampak, kot pravi papež Frančišek, je svetost nekaj zelo običajnega. Uresničuje se v majhnih stvarih, ki jih iz dneva v dan delamo drug za drugega. Pomembno pa je, da se vprašamo, ali to, kar delamo, delamo z ljubeznijo ali ne. Če namreč delamo z ljubeznijo, je to že pod svetosti. Če pa ne delamo iz ljubezni, so takoj v igri neki drugi interesi, s katerimi potem trgujemo na tak ali drugačen način. Papež Frančišek dobesedno pravi, da svetost ni nič drugega kot polnost živete ljubezni. Samo v ljubezni se naše življenje posvečuje, da postajamo vedno bolj podobni Kristusu. Mogoče se nam to ne zdi zanimivo, niti privlačno. Problem je pa v tem, da ne poznamo dovolj Kristusa. Po njem nam hoče Bog dati vse, pa tudi zahteva vse. Želi nam dati življenje v polnosti, veselje, moč, svobodo, blagor. Jezus govori o blagrih, ne nalaga nekih novih prepovedi in zapovedi. Res je, da so svetniški zgledi, ki jih cerkev poudarja, predvsem ljudje, ki so se odpovedali družini in so pogosto tudi veliko pretrpeli. Svetost je enako dosegljiva, če živiš neko običajno družinsko življenje. Tudi danes je med nami veliko zakoncev in staršev, ki se iz dneva v dan žrtvujejo za svoje otroke in svoje življenje izročajo v Božje roke. To delajo brez kake pompoznosti in ne iščejo pohvale. Mogoče niti ne vemo za njih, a preko takih se širi blagoslov tudi na druge, na vse nas. Včasih to opazimo šele potem, ko določenega človeka ni več med nami. To je pot svetosti. Če smo malo bolj konkretni, svetost ni v tem, da si nalagamo še neka dodatna bremena in naloge. Bolj gre za to, da vsakodnevna opravila oblečemo v ljubezen. Vedno lahko dodam ščepec ljubezni, dejansko vsakemu opravilu. Ni nujno, da bi pri tem nekaj posebnega doživljal, a to delo je posvečeno in bo ostalo pred Bogom za vso večnost. Zelo pomembni pa so tudi drobni trenutki, ki jih posvetimo drug drugemu v družini. Kako je na primer dan drugačen, če se mož in žena zjutraj objameta in poljubita, preden odideta vsak v svojo službo? In ko se popoldan otrok vrača iz vrtca ali šole, da ga ne zasujemo najprej z vprašanji o testih in ocenah, ampak ga objamemo in ga vprašamo, kako je. Če si doma zvečer pred spanjem poleg poljuba damo še Krišno čelo, je ves dan in vse, kar se je zgodilo, izročeno v Božje roke. To je močnejše sporočilo kot ena ura pridiganja, kaj vse ni narejeno tako, kot bi moralo biti. Papež pravi, da smo danes ljudje zelo nagnjeni k temu, da stalno delamo na sebi. To še ni pot svetosti. Pravzaprav je lahko to velika ovira za Boga, če se hočem odrešiti sam. V svetosti gre bolj za vprašanje, kaj lahko naredim, da bo Bog še bolj delal po meni. Kot prava pot k svetosti nam papež Frančišek predlaga življenje iz blagrov. Zakonci se lahko vprašamo, kako lahko v luči blagrov živimo krščanski zakon. Zakonska pot svetosti je vedno pot v dvoje. Vsak človek ima sicer neko svoje poslanstvo, to je očetov načrt, pravi papež. Noben svetnik ne zraste sam. V svetosti lahko rasteš samo skupaj z drugimi. Tvoje poslanstvo ni samo zate. Dano ti je za druge. Papež zelo lepo zapiše, nebesa naj ti naklonijo, da boš lahko spoznal, katero besedo, katero Jezusovo sporočilo želi Bog povedati svetu s tvojim življenjem. Dovoli, da te duh preoblikuje in prenovi, da bi se to uresničilo. Namen razločevanja ni, kako bi lahko še več dosegli ali kaj bi še naredili v tem življenju, ampak kako bi lahko bolje izpolnili to poslanstvo, ki nam ga daje Bog. On predvsem želi, da bi bili mi živo znamenje njegove ljubezni, njegove bližine. Če iščemo le svojo srečo, se nam ta vedno znova izmuzne. Če pa iščemo pod svetosti, nam Bog nakloni notranjo mir, srečo, veselje. Zato danes veliko zakoncev trpi v odnosih, ker imata za merilo le drug drugega, kaj jima je všeč in kaj ne. Ko pa se oglasita na Boga, kaj je njemu zares všeč, sta oglašena tudi med seboj. To zahteva nekaj vaje v poslušanju, predvsem pa v poznavanju Božje besede, ki jo resnici na ljubo bolj slabo poznamo. Svetost torej ni v tem, da bi morali poleg vsega narediti še nekaj dodatnega za Boga. Papež pravi, naj preprosto vse to, kar že počnemo, posvetimo Bogu in bo to delo blagoslovljeno. Gre za zaupanje, da smo v Božjih rokah varni.
Kako pa lahko družine v teh posebnih časih živijo svojo pot svetosti? Luka Mavrič z Urada za družino odgovarja.
V tem času pandemije koronavirusa marsikaj ne gre tako, kot bi si želeli. Starši moramo iskati nove načine, kako za službo delati od doma. Otrokom moramo doma pomagati, da osvojijo nov način šolanja na daljavo. Pri tem pa moramo narediti še kup vsakodnevnih opravil od kuhanja, pomivanja, pranja, likanja in tako dalje. Nismo niti navajni tega, da smo od jutra do večera ves čas skupaj in to dan za dnem. Velikokrat smo že naveličani enolične vsakodnevne rutine, večkrat pa smo tudi siti drug drugega. To je vse zelo normalno. To nam pove, da nismo ustvarjeni za karanteno. Nismo in nikoli ne bomo samozadostni, ampak potrebujemo drug drugega. Moramo se odpirati navzven. Kot zakonca potrebujeva družbo in pogovor z drugimi zakonci. Kot družina pogrešamo druženje z drugimi družinami. Dokler pa smo bolj sami zase doma, sprejmimo to kot dragoceno priložnost za kakšen korak na naši poti svetosti. Po papeževih spodbudnih besedah bodimo prizanesljivi drug do drugega in usmiljeni. Privoščimo si čas tudi za igro in sprostitev. Papež pravi, naj si dovolimo zapravljati čas s svojimi otroki. To namreč ni prazen čas, ampak posvečen čas. Dopustimo si, da ni vse pospravljeno, da lahko kakšno opravilo tudi počaka. Ni res, da mora biti vse popolno, da smo lahko zadovoljni. Naj ne bo to laž bo misel papeža Frančiška, da so naši izrazi ljubezni pogosto res nepopolni, kar pa še ne pomeni, da niso iskreni. Zato se pustimo nagovoriti temu povabilu svetovnega srečanja družin, ki je, kot rečeno, predstavljeno na julij 2022. V tem času priprave pa smo lahko pozorni na to, katera drobna in preprosta dejanja gradijo našo družino in kaj utrjuje ljubezen med nami.
Prej smo že slišali, da je za eno leto prestavljen tudi Svetovni dan mladih. Ta bo po novem avgusta 2023 v Lizboni. Kako so se mladi odzvali na to novico in nasploh omejitev gibanja, smo vprašali Tilna Čebulja iz Zavoda Katoliška mladina.
Jaz sem se Svetovnega dneva mladih v Lizboni že zelo veselil, tako da me je novica malo potrla, ampak tukaj le ne gre za odpoved dogodka, ampak samo zato, da se ga prestavi za eno leto. In če se zdaj postavimo ne samo v nek ta organizacijski tim, ki se pripravlja na recimo Svetovni dan mladih, kjer se zbere več 100.000 mladih, nam je malo jasno, da to, te naše priprave zahtevajo kar nekaj vloženih ur časa, truda, moči in tako dalje. In stvar sploh v tem času, v katerem smo se zdaj znašli, ko saj po mojem izkušnji, da vsako stvar, ki se jo potrebujemo zmeniti, potrebujemo več časa in največ energije in je vložek res ogromen, ki ga damo. Ne? In vse tukaj se bodo priprave seveda nadaljevale, ampak ne, če že samo v oziro zajmemo ta organizacijsko-logistični vidik, nam je precej jasno, zakaj so sprejeli odločitev, kakočno so sprejeli. Zanimiva mi je pa tudi argumentacija oziroma opomba, komentar, ki sem ga zasledil na spletni strani Dikasterija za laike, družino in življenje. In sicer, da je cerkev sedaj postavljena pred neki ziv, da odgovori na potrebe, ki si jih izkušajo mladi, ki jih izkušajo družine. Da prisluhne ne, tem potrebam, in poda nek odgovor oziroma neko spodbudo. Papež Frančišek se mi zdi to zelo dobro počne. In če hočemo, ne, da ta srečanja, ki se jih organizira, lih s tem nekim vidikom, da se mlade nagovori v njihovi situaciji, ne, znotraj tistega, česar so, ne, znotraj tega je potrebno spet premisliti situacijo, počakati najprej, da vidimo, kakšni bodo, kaj se bo dejansko izcimilo iz tega, in na to skušati odgovoriti. Zdaj, nedavno sem prebral neko raziskavo, ki je bila narejena v Združenih državah Amerike med mladimi. In tiste, ki so vprašali, so presenetljivo ugotovili, da jih tretjina izkuša neko rast vere, bi rekli. Hkrati pa dodaja, ne, da kar 50% tistih, ki so odgovorili, da se udeležujejo kakšnih teh maš uživo oziroma teh verskih srečanj, izkuša osamljenost. Da se počutijo precej osamljene in da jih noben ne kontaktira oziroma noben se ne pobriga za njih toliko, da bi jih vprašal, oj, kako ste, ne, vse ostaje na nekaj tej površinski ravni, kar je pa tudi ne en velik izziv, ta osamljenost, ki jo ta čas lahko rojeva. V Sloveniji, kolikor gledam sebe in kolikor gledam svoje prijatelje, se mi zdi, da smo se zdaj vsi nekak privadili na to situacijo, v kateri smo, torej ni več neke tiste začetne negotovosti, nevednosti, kaj se dogaja, da približno se ne vemo, koliko časa bo to vse skupaj trajalo, oziroma kakšen bo svet po tej epidemiji, ampak se pa zavedamo, ne, kako zgleda naš vsak dan, ker je seveda ena olajševalna okoliščina, bi lahko rekli. Zdaj, vsekakor smo mladi morda bolj vešči tega spletnega komuniciranja, tako da v stiku ostajamo lahko, smo pa po mojem vsi ugotovili, da je ta čas, da lahko ohranjamo naša prijateljstva, poznanstva, težko pa jih nadgrajujemo delamo globja, ne, da so to ene take ne najlažje okoliščine, no? Če rečemo najmanj. Druga stvar pa je, je pa to, da vsi po mojem dobimo ne, znotraj tega neke težke dneve. Te dneve, ko imamo vsega skupaj dovolj, ko ne moramo več, ko bi želeli samo iti na eno kavo in to ne, nam je zdaj, ne pridejo težki dnevi. Ampak tukaj lepo moje mladi nismo nobena izjema v tem.
Kako sicer potekajo priprave na Svetovni dan mladih v Lizboni?
Priprave na Svetovni dan mladih potekajo v več nivojih. Eden je seveda ta mednarodni, eden je pa čisto lokalni, torej znotraj škofije oziroma pri nas škofovske konference se skuša organizirati dogodke, ki bi mlade pripravljali na tist velik mednarodni dogodek. Torej, da ne prijemo samo tja in se imamo tam fajn, ampak da je to že nek proces, ko se tukaj le pripravljam, da se gradi neko to navdušenje po eni strani, po drugi strani pa tudi neka ta duhovna odprtost oziroma pripravljenost na neko to novo izkušnjo, ne, da se potem vse stvari, ki jih tam doživim, imajo neko mesto, ne, kamor se shranjujejo, kamor se usidrajo. In je to seveda ena stvar, ki pomaga tudi potem, ko prijem nazaj, da to ni samo ena čudovita stvar, ki sem jo doživel, ampak gre res za eno izkušnjo, ki me preobraža. Zdaj, drugi je ta mednarodni nivo priprave, ki je bolj ta organizacijski, kjer se razmišlja o vseh dogodkih znotraj srečanja, o poudarkih, ki se jih da. In ne, v okviru tega bi bil en dogodek še izveden aprila. Zbralo bi se preko 200 posameznikov, organizatorjev ne, različnih držav, vseh držav sveta, da bi se skupaj pogovarjali o tem, kako je bilo izvedeno srečanje mladih v Panami, kaj so bili uspešni poudarki tam, katere stvari se je dobro izvedlo, ne, kaj je ljudi navdušilo, presenetilo, prevzelo, ne, kaj je ti spustilo nek pečat. In se razmišljalo tudi ne, o srečanju v Lizboni, o geslu Marija je vstala in hitro šla in kako dati poudarke glede na to geslo. Kaj so tiste stvari, ki so tukaj le nepomembne, da se jih izpostavi. To srečanje je bilo premaknjeno na november, ampak če pogledamo izjave prefekta Dikasterija za laike, družine in življenje, vemo, da oni ne bodo organizirali večjih mednarodnih dogodkov. Prvi je že čisto ta, da ne vemo, kakšna bo situacija v svetu, drugi je pa, da gotovo mednarodna potovanja še ne bodo dopuščala nekega tako masovnega prehajanja ljudi oziroma, da bo to zelo oteženo. In iz tega vidika bo tudi to srečanje najverjetneje ali ponovno predstavljeno oziroma dano v neko drugačno obliko dela.
Kako se danes na svetovni ravni kaže, če tako rečemo, virtualna cerkev mladih?
Ne vem, če bi rekel virtualna cerkev mladih. Se mi zdi, da cerkev nasplošno se je zdaj zavedla, torej, da so se tisti, bi rekli, nosilci pastorale, ki so pri nas predvsem neke posvečene osebe, zavedali, kako pomembna stvar je lahko internet, ne? Kako dobro orodje je lahko splet. Seveda ostajajo skrbi, da mora biti stvari kvalitetno narejene, da poleg vsega tega duhovnega, vsebinskega pripravljanja je tudi ne neke logistike, ki je morda nismo najbolj vešči, ampak smo se tukaj po mojem dobro znajdli, ugotovili, da imamo znotraj župnije ljudi, ki nam pri tem lahko pomagajo. Tako da jaz verjamem, da bo to ena zelo dobra stvar se iz tega rodila. Prvi, kdo je zdaj uskočil na mašo, pa čeprav ne samo za pridigo ali pa samo za nekaj teh trenutkov tišine miru, ki ga ne prinaša, ampak že v tem, ne, če smo dosegli koga, ki sicer ne bi vstopil v cerkev, verjamem, da so to trenutki, ki se nas lahko dotaknejo, ki v nas lahko spodbudijo premislek. Ne. In tukaj le se moramo zavedati, da marsikdaj je ljudem nerodno prideti ne, na kakšno okroglo mizo, na predavanje. In je lahko splet tista stvar, ne, ne vem, po okrogli mizi objavimo posnetek, Torej, da sporočilo, ki smo ga tam dali, ki je verjetno dobro sporočilo, dostopen širši publiki. Ne, to je po mojem ena stvar, ki bo zdaj tudi vzeta bolj v razmišljanje in načrtovanje, ko bomo znotraj takih dogodkov. Je pa tukaj le, ne, moramo reči, virtualna cerkev. Ja, marsikatera spodbuda se je rodila pri mladih, ugotavljam veliko molitvenih pobud, ko so bilo čisto mladih, ne, so ugotovili, da bi nekako pomagali v tej situaciji, ampak ne, če nisi zdravstveni delavc, so tvoje možnosti pomoči tukaj le mogoče lahko omejene. Molitev je pa vedno ena od tistih orodij, ki se ga lahko poslužimo, da pripomoremo malo, ker verjamemo, da molitev ima neko moč. Drugač pa tudi na splošno, od študentskih skupin, mladinskih skupin, ki so se prestavile na Zoom, na Skype in podobna orodja. Ne, tudi naša župnija smo zdaj, torej že od začetka v bistvu prakticiramo online srečanja mladinske skupine. Seveda so tako priprave kot potek in vse ostalo poteka čisto drugače, ampak se vsi tako z veseljem v soboto priklopimo na naše računalnike in se veselimo, ne, da se bomo spet videli, da se bomo pogovarjali o nečem, kar ni samo koronavirus in take stvari, ne, da bomo tudi imeli neko ta prostor, kjer bomo lahko izrazili vse naše skrbi in tako dalje. Tako da po mojem tudi ta online srečanja imajo nek sad in ni čisto ovrženo, ne, da bi morali zdaj kar pozabiti, da se karkoli dogaja. Razne konference smo že zasledili, da se lahko pojavljajo duhovne vaje prek spleta in ne, vsak dan se rodi skoraj kakšna nova pobuda, tako da veliko časa se preživimo na računalniku, pa je čisto vredno, da poiščemo kakšen podcast oziroma kakšne stvari, ki smo se jih že dolgo časa hoteli lotiti, pa nam je vedno zmanjkalo časa. Seveda ne pa tudi, če kakšno dobro knjigo vzeti v roke z neko vsebino, ki ti da nekaj za premislek, malo rasti, da je še vedno to ena opcija, ne, ki je vsem na voljo.
Lani ste bili imenovani v mednarodni mladinski svetovalni organ pri Vatikanskem dikasteriju za laike, družino in življenje. Prvo srečanje bi morali imeti prav ta mesec. Ste ga oziroma boste imeli nadaljavo?
Ja, delo tega našega posvetovalnega organa je bilo kar, sploh ne vem, kaj bi rekel, ne. Definitivno je za organ, ki je v nastajanju ta situacija ne ravno najboljša, ampak se trudimo. Naše srečanje, ki bi moralo biti aprila, je bilo prestavljeno. Potem bi morali tudi imeti eno spletno srečanje, pa je tudi tisto bilo prestavljeno, tako da zdaj za enkrat se dobimo v maju. Bo pa to zelo zanimivo srečanje, ker če že upoštevamo neke te časovne pasove, znotraj katerih se nahajamo, bomo imeli eni to srečanje ob 11. Medtem ko bo v Kanadi to v nočnih urah, tako da bomo vsi na. Ampak kljub temu, ne, da tisti iz Kanade je prav izpostavljen, da sicer je to ponoč za njega, ampak ni problema, bom popil toliko več kave. Torej se vsi veselimo, da nekako bo naše telo zaživelo, ne, v tistem pomenu, ki je bilo tudi mišljeno. Se pa veselimo vseh nekih takih pobud, ki jih tudi si med seboj delimo, torej imamo neko WhatsApp skupino, kjer si delimo pobude, kaj počnemo zdaj v tem času, kjer si tudi ne priznamo neke čisto osebne stvari, torej naš član iz Italije je izgubil strica za koronavirusom in nas je to povezalo v molitvi. In se mi zdi, da je kar nekaj takih spodbud, ki lahko nastanejo, če si le dovolimo prisluhen in če nas ta situacija ne prestraši, ampak jo vzamemo kot neko priložnost, na katero moramo odgovoriti, podati tisto evangeljsko veselje, ne, kako ga zdaj živeti. Imamo spet ena taka zelo zanimiva priložnost.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič, prihodnjo nedeljo boste lahko prisluhnili pogovoru z Otom Neubauerjem, možem in očetom šestih otrok, ki je več let vodil Mednarodno akademijo za evangelizacijo na Dunaju. Slovenijo je obiskal v začetku marca in takrat je predstavil svoje poglede na evangelizacijo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si